ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება. 13 სექტემბერს, ანუ დღეს, ჰააგის მართლმსაჯულების სასამართლოში იწყება საქართველოს სარჩელის განხილვა რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ, რომელიც 17 სექტემბერს დასრულდება. ქართულმა მხარემ საერთაშორისო სასამართლოში სარჩელი ჯერ კიდევ 2008 წლის 12 აგვისტოს შეიტანა და რუსეთის ფედერაციას აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში ჩადენილ ქართველების გენოციდში დასდობრალი. იუსტიციის სამინისტროს პრეს-ცენტრის ინფორმაციით ამოწყება ჰააგის მართლმსაჯულების სასამართლოს ამ დანაშაულის ამსახველ ფაქტებსა და მოწმეთა ჩვენებებთან ერთად იმის მტკიცებულებებიც მიაწოდა, თუ როგორ იდევნებოდნენ ეთნიკური ნიშნით ქართველები კონფლიქტურ რეგიონებში მეოცე საუკუნის 90-იანი წლებიდან მოყოლებული დღემდე. დღეს ჩვენ სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენს გადაცემის მეორე ნაწილში. დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარი გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის დირექტორი უჩა ნანუაშვილი. მოგესალმებით, ბატონო უჩა, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. და პირველ რიგში მოდით მოლოდინზე რომ ვთქვათ, ქართული მხარე რამდენად შეძლებს ჰააგის სასამართლოში ეთნოწმენდის შესახებ წარდგენილი ფაქტების დასაბუთებას, ამ სარჩელის არგუმენტირებულად წარმოდგენას?
მოგესალმები რადიო მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. პირველ რიგში მე მინდა შესწორება შევიტანო დღეს ფუსოთ ამ კვირაში. არი გეგმება საერთოდ საქმის განხილვა. აქ საუბარია კომპეტენციაზე, თუ რამდენად გადაწყვეტს მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლო, რამდენად არის დასაშვები ეს საქმე რომ განიხილოს, და საქმის განხილვა თუ რა თქმა უნდა იმ შემთხვევაში თუ იქნა ცნობილი ეს საქართველოს და რუსეთის შორის საქმე, თუ იქნა შესაბამისად ეს გადაწყვეტილება მიღებული, რა თქმა უნდა ხდება განხილვა უკვე შემდგომ, რომელიც შესაძლოა გაგრძელდეს მინიმუმ 6 შესაძლოა 1 წლის განმავლობაში საქმის განხილვა. ანუ აქ მიმდინარეობს საუბარი იმაზე, რამდენად სასამართლო გადაწყვეტს ეს საქმე არის თუ არა მისი კომპეტენციის სფერო და იქნება თუ არა რაიმე გადაწყვეტილება საერთოდ მიღებული. ანუ ჩვენ ამ კვირის ბოლოს ველოდებით სწორედ ასეთ გადაწყვეტილებას. რაც შეეხება მოლოდინებს, რა თქმა უნდა არის ძალიან დიდი, თუმცა ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად მოლოდინებსა და გადაჭარბებულია. ამას სამწუხაროდ ხელს უწყობს იგივე ეს აჟიოტაჟი, რომელიც არის შექმნილი ქართულ საზოგადოებაში და მასობრივ ინფორმაციის საშუალებებში. პირველ რიგში ალბათ საჭიროა, რომ ჩვენ განვასხვაოთ მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლო, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ადმი, რომელიც ასევე ჰააგაში მდებარეობს. განსხვავებით გაერო სასამართლოს ადმი, სადაც სასამართლოსგან, სადაც ფაქტურად ხდება, ნუ ფაქტურად ამ საქმის განხილვა და ფაქტურად ეხლა იწყება, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო გაცილებით უფრო დამოუკიდებელი, ეფექტური და შეიძლება ითქვას არის ერთ-ერთი მიღწევა თანამედროვე საერთაშორისო სამართლის, რომელიც ფაქტურად ეხლა იწყებს უკვე მუშაობას. ჰააგის სასამართლო, სისხლის სამართლის სასამართლო შეიქმნა 2002 წელს და საქართველო რომის სტატუსის წევრი არის უკვე 2003 წლიდან. ანუ ჰააგის სასამართლოს წევრი ფაქტურად ითვლება 2003 წლიდან. შესაბამისად საქართველო უკვე რამდენიმე წელია არის ამ პროცესის მონაწილე და ეს სასამართლო განსხვავებით გაერო სასამართლოსგან, რომელიც მკვეთრად განსხვავდება როგორც მანდატით, ასევე ფუნქციით და მნიშვნელობით, საკმაოდ დიდი განსხვავება ამ ორ სასამართლოს შორის, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე აღრევა ამ ორ სასამართლოს შორის, დღეს სწორედ მიმდინარეობს გაეროს მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში საქმის განხილვა და სასამართლო არის შექმნილი მეორე მსოფლიო ომის დროს, სასამართლო რომელიც განიხილავს მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფო წევრ სახელმწიფოებს შორის არსებულ დავებს და კონფლიქტებს, განსხვავებით იგივე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსგან, რომელიც განიხილავს კონკრეტულ დანაშაულებს. აქ საუბარია მძიმე დანაშაულზე, ეს არის ომის დანაშაული, გენოციდი, ადამიანურობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული, რომელსაც ადგილი შესაძლოა ჰქონდეს ამ ატომის ქვეყანაში. და ამ შემთხვევაში მე ალბათ კარგი იქნება, უპირიანი იქნება, რომ ჩვენ განვიხილოთ, თუ რას მიაღწია გაერო სასამართლო ამ წლების განმავლობაში. უკვე საკმაოდ დიდი ხანი არსებობს, თუმცა მისი ეფექტურობა შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან მიზერულია. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მოხდება და დაუშვებს სასამართლო ცნობს, რომ საქართველოსა და რუსეთ შორის საქმე უნდა იქნეს განხილული, რაც რა თქმა უნდა თავისთავად დროში გაწელილი პროცესია, შესაბამისად თუ იქნებით ყველაზე უფრო ოპტიმისტურები და რაიმე გადაწყვეტილება იქნება გამოტანილი რუსეთის წინააღმდეგ, გაერო სამწყაროდ არანაირი ეფექტური მექანიზმი ამ გადაწყვეტილების ახსრულებს არ გააჩნია. ეს იქნება კიდევ ერთი სამწყაროდ ფარატინა ბურცელი. რა თქმა უნდა, ეს კარგია უბრალოდ საზოგადოებრივი აზრის შექმნისთვის, რომ სოფლიოში დაფიქსირდეს კიდევ ერთხელ რუსეთის რეალური სახე, თუ რასთან გვაქვს საქმე და ეს ფაქტები, რომელიც არის ცნობილი ქართული საზოგადოებისთვის, საერთაშორისო დონეზე კიდევ ერთხელ გაახდეს მსჯელობის საგანი, მაგრამ სამწყაროდ არანაირი ეფექტური შედეგი, არანაირი რაიმე რეაგირება სამწყაროდ ამას არ შეიძლება მოყვეს. მე მინდა ერთი ფაქტი მინდა გაგახსენოთ. 1996 წელს, როგორც მახსოვს, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი საქმე იყო განხილული, როდესაც სასამართლომ საზოგადოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება არ შესრულდა. ეს იყო დავა ნიკარაგუასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. სასამართლოს წესების მიხედვით ეს საქმე უნდა გასაჩივდეს ზემდგომ ორგანოში. ზემდგომ ორგანო არის გაეროს უშრობის საბჭო, სადაც იგივე ამერიკამ შემთხვევაში და დღეს სამწუხაროდ რუსეთის ფედერაცია არის მუდმივი წევრი, რომელიც სარგებლობს ვეტოს უფლებით. ამისად ნებისმიერი გადაწყვეტილება უკვე მიდის ისევ და ჩვენ ტრიალებთ ამ წრეში, სადაც გამოსვლა ცოტა არ იყოს რთულია და რაიმე ეფექტურ შედეგზე ხომ ამ შემთხვევაში ცოტა ნაადრევია საუბარი.
თუმცა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე თინა ბურჯალიანი ჰააგაში წასვლამდე მათ პრესკონფერენცია გამართეს, ამბობდა რომ რაიმე ტიპის გადაწყვეტილება, ანუ ნაგულისხმებია საქართველოს სასარგებლოდ გადაწყვეტილება რუსეთის მიმართ, შესაძლოა ისეთი ზეწოლა განხორციელდეს, რომ მოსკოვი იძულებული გახდეს თავის ქმედებებში რაღაც შეცვალოსო.
ცეთ სამწუხაროდ პოლიტიკა და თანამედროვე მოვლენები მიგვიჩვენებს, უკანასკნელ წლებში მოვლენები, რომ რუსეთის გაწეთლება ცოტა იყოს ძალიან რთულია და შესაბამისად იგივე მე კიდევ ერთხელ და გავემეორო, რომ არასეოს არანაირი მექანიზმი ამ გადაწყვეტილების ახსრულების, იმიტომ რომ კვლავ მივდივართ უშრობის საბჭოსთან, რომელმაც უნდა განიხილოს ეს საქმე და რუსეთს რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში აქვს და რა თქმა უნდა გამოიყენებს ვეტოს უფლებას, რომელსაც სამწუხაროდ იყენებს. პრინციპში ის ფაქტი, რომ ეს არის პირველი საქმე რუსეთის წინააღმდეგ, კიდევ ერთხელ მეორეფარი ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დაფიქსირდეს ეს პოზიცია, რომ საქართველოს რა შეიძლება მყარი არგუმენტები წარმოადგინოს, რამდენად აქვს საქართველოს ხელისუფლებას წარდგენილი ეს სხვადასხვა საკითხი, რადგანაც განხილვა მიმდინარეობს მხოლოდ და მხოლოდ რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფრის შესახებ 1965 წლის კონვენციასთან დაკავშირებით. ანუ ერთ-ერთი დოკუმენტია გაეროსი, რომელზეც საქართველოს ხელისუფლება ედავება რუსეთის ფედერაციას, რომ რაღაც ვალდებულებები, რომელიც არის ამ კონვენციით განსაზღვრული, ასრულდება. მე ფიქრობ, რომ ამთან დაკავშირებული საკითხების გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი და სერიოზული საკითხები იყო, რომელსაც სამწუხაროდ თვითონ ეს კონვენცია ვერ მოიცავს და შეუძლებელი ამ კონვენციაში იქნეს ჩატეული ყველა ეს დანაშაული და ყველა ეს ფაქტი, რომელსაც ადგილი ჰქონდა და სასურველი იქნებოდა, თუ საქართველოს ხელისუფლება და გამოიყენებოდა სხვა სასამართლო ინსტანციებსაც. იგივე მე უკვე ვახსენე ჰააგის მეორე სასამართლო, საერთაშორისო სასამართლო, სისტემატიზ საერთაშორისო სასამართლო, რომელიც არის გაცილებით ეფექტური და რომელიც განსხვავებით გაეროსაგან არ არის დამოკიდებული მის წევრ სახელმწიფოებს შორის წევრების სახელმწიფოების კეთილნებაზე.
რატომ არ გამოიყენა ბატონო უჩა მაშინ ეს სასამართლო, სისხლის სამართლო, სასამართლო?
ეს ჩემთვის ძალიან ცოტა არ იყოს მართლაც გასაკვირია, თუმცა მე შემიძლია მხოლოდ ვარაუდი გამოთქვა. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ კვლავ ველოდებოდით და კვლავ ველოდებით, რომ საქართველოს ხელისუფლება რაღაცნაირად აქტიურად გამოიყენებს ამ მექანიზმს, რომელიც არის ერთადერთი რეალური მექანიზმი იმისათვის, რომ დაისაჯონ ის დანაშაულები, რომელსაც სერიოზულ დანაშაულში, ომის დანაშაულში, ხო, კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულში მიმოძოთ ბრალი, საქართველოს ხელისუფლება ამას სამწუხაროდ არ იყენებს. თუმცა განსხვავებით გაეროსაგან, სადაც ნებისმიერი დავის შემთხვევაში წევრი სახელმწიფოების კეთილნება არის უბრალოდ მთავრესი, ანუ თუ არ არსებობს წევრი სახელმწიფოების ნება, ანუ ორივე მხარის ნება, სამესად გაერო ვერ განიხილავს საკითხს. ამ შემთხვევაში ჰააგის სასამართლოს, სისხლამთის სასამართლოს განსხვავებული მადატი აქვს, თვითონ პროკურორს, რომელიც წარმოადგენს ხელმძღვანელს პირს სასამართლოს, შეუძლია მან თავის ინიციატივით დაიწყოს გამოძიება და ეს გამოძიება უკვე დაწყებულია. მოგესალმებით, 2008 წლის 20 აგვისტოს პირველად ჰააგის სასამართლოს პროკურორმა გააკეთა განცხადება, რომ ის არის დაინტერესებული და უკვე ინფორმაციას იკვლევს, რომელიც ეხება ომის დროს, აგვისტოს ომის დროს მოხდა დანაშაულებს. გარდა ამისა, ჰააგის სასამართლოს წარმომადგენლები ორჯერ უკვე იმყოფებოდნენ საქართველოში, პირველად 2009 წელს და მეორედ სულ ახლახანს 2010 წლის ივნისში. ასევე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ ჰააგაში. ჰააგის სასამართლოს მისია ესტუმრა მიმდინარე წლის დასაწყისში ასევე რუსეთს. პირადად სასამართლოს ხელმძღვანელის ინიციატივით, პროკურორის ინიციატივით მოხდა რამდენიმე შეხვედრა ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ვისაც რომელთაც მოახდინეს ომის დროს ადამიანის უფლებების დარღვევების დოკუმენტირება და ჰქონდათ სერიოზული ინფორმაცია ომის დროს მოხდა დანაშაულებებზე. ამ შეხვედრებმა ცხადყო, რომ საქართველოს ხელისუფლება ერთადერთი მიზნით არ არის დაინტერესებული, რომ საქმე წავიდეს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში, რამდენადაც ეს არის ცოტა იყოს მოველის ხელისუფლება, რომ შესაძლოა გამოძიების დაწყების შემთხვევაში აღმოჩნდეს და გაირკვეს ესეთი ფაქტები, რომელიც უკვე მის, ასე ვთქვათ, წვლილს და მის როლს და მის, ასე ვთქვათ, დარღვევებს ამავში წარმოაჩენს.
ამ შეხვედრებს მსმენელი ახაზე, კარგი.
მსმენელი ყავს ხაზე, ნინო, მოგვიანებით დაგეთმობ მიკროფონს. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში
ხართ. აბსოლუტურად ვეთანხმებით ხერ მოხსენებებს, მაგრამ არის აქ რამდენიმე ნიუანსი. დღეს იხილება არა საქართველოს სარჩელი, არამედ რუსეთის სარჩელი. რუსეთმა გააპროტესტა, რომ საქართველოს შეიძლება ეს სარჩელი.
იხილება პარალელურად, რუსეთი.
ახლა მეორე საკითხი არის, რატომ შეიძლება საქართველოს, ეს ხო ჩვენთვის სამგებიანია. მე ახლა ნაკლებად ფიქრობ სააკაშვილის იმიზე. საქართველოსთვის ეს ყველანაირად სამგებიანია. პირველი, თუ დაუშვეს, მაინც სამგებიანია, თუ არ დაუშვეს, ეს უფრო დისტანცირებას გააკეთებს აფხაზეთ და ოსეთ ჩვენგან. მაგრამ ხელისუფლებამ იმიტომ გააკეთეს, რომ მეხამრიდან გამოიყენა ეს, ვინაიდან რომ სისხლის სამართლის საქმეზე არ წასულიყო. ვინაიდან სისხლის სამართლის საქმე რომ დადგება, აქ თავისთავად ხადია ფინვალის დამბომბველი პირველ რიგში აგებს პასუხს. მადლობთ შენ ბატონო.
მადლობთ ბატონო. ბატონო, მსმენელმა ახსენა, რომ რუსეთს აქეთ აქვს შეტანილი სარჩელი, ის აქეთებს საქართველოს ოსების გენოციდსა და ეთნოწმენდაში ქართულ მხარეს დემოკრატ რუსეთს ასეთი ბრალდება აქვს, სარჩელი აქვს წარდგენილი ჰაგის სასამართლოში. მინოს დიახ.
მანამდე მინდა რომ დავაზუსტო ერთი ფაქტი, რომ საქართველოს ხელისუფლებას აქვს წარდგენილი მართლმსაჯულების საერთაშორისო სამართლოში სარჩელი, რაც შეეხება იმ სარჩელს, რომელიც ახსენა რუსეთის მიერ წარდგენილ სარჩელს, ეს არის სწორედ ის მეორე სასამართლო ჰააგის საერთაშორისო სამართლოს სისხლის სამართლო, რომელზეც მე საუბრობდი, სადაც რუსეთმა წარადგინა ეს გარკვეულ მტკიცებულებთან ერთად, რომელიც მას გააჩნია. ამ შემთხვევაში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სამართლო იყენებს, როგორც მე უკვე აღნიშნე, ერთი ინიციატივა, როდესაც თვითონ პროკურორი ჩეს ინიციატივა საქმის დაწყების დროს, ასევე ის წევრი სახელმწიფოებისგან იღებს, ასე ვთქვათ, შეტყობინებას, რომ დაიწყოს გამოძიება, და არის მესამე ინიციატივა, ეს არის, როდესაც გაეროს უშრობის საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას ამა თუ იმ საქვეყანას, ამა თუ იმ კონფლიქტთან დაკავშირებით იქნება მიღებული გადაწყვეტილება გამოძიების დაწყების შესახებ, რაც ამ შემთხვევაში გამორიცხული, ესე უბრუნდებით გაეროს უშრობის საბჭოს, რომელიც რა თქმა უნდა არის მხოლოდ და მხოლოდ ორგანო, სადაც რუსეთის ძალა და გავლენა საკმაოდ სერიოზული. ამ შემთხვევაში რჩება მხოლოდ ორი, ეს არის სახელმწიფოს მიერ წარდგენილი დოკუმენტები და პირადად პროკურორის ინიციატივა. ამ შემთხვევაში რუსეთი არ არის იგივე ჰააგის რომის სტატუტის წევრი, სამისად მას არ გააჩნია და არ აქვს უფლება და მისი წერილი და მისი ნებისმიერი გაგზავნილი ინფორმაცია, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ინფორმაცია ისათვის მას უფლება არ აქვს წარადგინოს სათუ ის სარჩელი მოითხოვოს ასე თუ ის რაღაც გადაწყვეტილების მიღება ნებისმიერ სასამართლოსგან. განსხვავებით იგივე მეორე რუსეთის სისხლის მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოსგან და შესაბამისად ამ შემთხვევაში ეს ყველა ინფორმაცია, რომელიც წარედგინება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ინფორმაციისთვის და სასამართლო იღებს ამ ინფორმაციას როგორც რუსეთისგან, ასევე საქართველოს ხელისუფლებისგან, იღებს ინფორმაციას არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან, მედიისგან და ყველა სხვა დაინტერესებული მხარისგან, ვისაც კი რაიმე ასეთვის ინფორმაცია გააჩნია ამთან დაკავშირებით.
კონდა შეკითხა.
ბრძანეთ რომ შეხოდრებზე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წარმომადგენლების გამოჩნდა, რატომ არ უნდა საქართველოს ხელისუფლებას ამ სასამართლოში საქმეს წარმოება დაიწყოს? გამოჩნდა რა უფრო დააზუსტოთ.
აცრარი ჩემთვის ნობელი გახდა ის ფაქტი, სამწუხარო ფაქტი, რომ სამწუხაროდ ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სამართლოს არ დაეწყო გამოძიება. და ფაქტობრივად გამოძიება ჯერა არის დაწყებული. რა თქმა უნდა, ის ყველა ბერკეც იყენებს იმისათვის, რომ რაღაც ეტაპზე ყოფილიყო გაჩერებული ეს
სატრიბუნალში შეუძლია თვითონ.
რა თქმა უნდა, შეუძლია. ამჟამად მიმდინარეობს სწორედ ანალიზის ეტაპი, ანუ პირველ ეტაპზე ხდება ინფორმაციის მოძიება, გაანალიზება, რამდენად მოხდა, აქ ქონდა თუ არა შესაძლო ომის დანაშაულს, ან ადამიანური წინააღმდეგი მართულ დანაშაულს შესაბამისად ამ კონფლიქტის დროს, და ამ ინიციატივა რა თქმა უნდა მას გააჩნია, მაგრამ მეორეს ხრივ საქართველოს არის წევრი, ანუ საქართველოს ტერიტორიაზე, მათ შორის სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის ტერიტორიაზე ვრცელდება ამ სასამართლოს იურისდიქცია და ნებისმიერი დანაშაული, რომელიც კი არის მომხდარი საქართველოს ტერიტორიაზე, შესაბამისად ყველა დანაშაული ჯდება უკვე იურისდიქციაში ამ სასამართლოს და შესაბამისად იგივე ის ჩემთვის არის დღემდე გაუგებარი, რატომ არ ხდებოდა გამოყენება ამ ბეტკეტის, რადგანაც ის დანაშაულები, რომელსაც ჩვენ ვუბრალებთ რუსეთს და რა თქმა უნდა ეს არის მართალი და უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა ამ დანაშაულებების გამოძიებისკენ იქნება მიმართული გარკვეული საქმიანობები, მაგრამ რატომ არ ხდება, ჩემთვის ცოტა არ იყოს კლავ გამოცანად რჩება, გამდინარე იქიდან, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ჰქონდა ამის ვალდებულება, ჰქონდა ამის შესაძლებლობა და კიდევ ერთხელ მეორე ფეს არის ერთადერთი რეალური ბერკეტი, რომ მოხდეს კონკრეტული დანაშაულების დასჯა. თქვენ შეგიძლიათ გადაავლოთ თვალი იმ ომის დროინდელ და ომის შემდგომ პერიოდის იგივე მედიას, კოკოდის განცხადებები, რომელიც თვითონ აღიარებს ეთნიკურ წმენდას, ხო ყველას კარგად გვახსოვს, და იყო სერიოზული დანაშაულები, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ომის დროს. თქმა უნდა, შესაძლებელი იყო, რომ მომხდარიყო რეაგირება და კონკრეტული დანაშაულები წარსდგარიყვნენ მართლმსაჯულების წინაშე, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლება ამას არ აკეთებს. ამის ნაცვლად მასში აქვს სხვა სასამართლოში სარჩელი, რომლის ეფექტურობა კვლავ ვიმეორებ არის ნული. და შესაბამისად მე კიდევ ერთი ფაქტი გავიხსენე, ნიკარაგუის მაგალითი, როდესაც რეალურად არ მოხდა რაიმე გადაწყვეტილების მიღება და ფაქტობრივად მისი ასრულება არ მოხდა და გამომდინარე იქნა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მე ვერ ხედავ ვერანაირ ინტერესს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ აცნაირად გამოიყენოს საერთაშორისო სამართლის ნორმები, საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტები იმისათვის, რომ მოხდეს თუნდაც ეთნიკური წმენდის დაფიქსირება, თუნდაც იმ კონკრეტული დანაშაულების დაფიქსირება, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ომის დროს, ასეთი ფაქტები ძალიან ბევრი იყო, მე ცოტა არ იყო რაღაც გაგურებული ვარ და კიდევ ერთხელ მიმყარებს იმ აზრს, რომ საქართველოს ხელისუფლება არის დაინტერესებული, რომ დაიმალოს სიმართლე, რადგან გამოძიების შემთხვევაში ყველა მხარის მიერ ჩადენილი დანაშაული იქნება გამოაშკარავებული, რაც რა თქმა უნდა არ აწყობს არც საქართველოს ხელისუფლებას და არც რუსეთის ხელისუფლებას.
ჩემს მენელი ყავს კვლავ პირდაპირ ეთერში, დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის ახალბატონო.
გისმენთ,
გისმენთ. მართან ასეთი შეკითხვა გვაგვარში. ითვლება თუ არა ედუარდ შევარდნაძე საქართველოს ადამიანის უფლებების დამრღვევად? მაშინ როდესაც მისი უშუალო ბრძანებით ჯაბა იოსელიანის ხელმძღვანელობით დასავლეთ საქართველოში მოხდა 4ჯერ დალაშქვრა. რის შედეგადაც და რის შემდეგადაც მან აფხაზეთში შეიყვანა ის ქურდები და ნარკომანები, რომელმაც გამოიწვიეს ომი აფხაზეთში.
დიდი მადლობა შეკითხვისათვის.
ცოტა იყოს ცილდება თემატიკაზე თემას. ეს რა თქმა უნდა არის გამოძიების საკითხი და გამოძიება უნდა გაარკვიოს, რა დანაშაული მიუძღვის, თუმცა ერთი რამ ჩემთვის ცხადია, რომ იმ ლიდერებს, რომელიც საქართველოს მართავენ 90-იან წლების დასაწყისში, აქვთ რა თქმა უნდა სერიოზული პასუხისმგებლობა იმ დანაშაულებთან დაკავშირებით, იმ კონკრეტულ შეერაგებ კონფლიქტებთან დაკავშირებით, რომელიც საქართველოს მიმდინარეობდა და მე ვფიქრობ, რომ ყველა მხარემ უნდა აგოს პასუხი, მათ შორის ქართულმა, ოსურმა, თუ აფხაზურმა და რუსულმა მხარემ.
უჭა, ჩვენ 2-დე წუთით შევწყვეთ საუბარს, როგორ ხდებიან ახალ სასწავლო წელს ოკუპირებულ გალის რაიონის მოსაზღვრე სოფელ განმუხურის საჯარო სკოლაში და მოახერხებენ თუ არა წელსაც გალის სოფლებიდან საზღვრის გადაკვეთას ის 38 მოსწავლე, რომლებიც განმუხურის საჯარო სკოლაში სწავლობენ. დეტალებით თეა შონიას მოუსმინოთ და ჩვენ კვლავ დავუბრუნდებით ორ წუთში პირდაპირ ეთერს.
ოკუპირებულ გალის რაიონის მოსაზღვრე სოფელ განმუხურში, რომელიც სუგდიდის მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის, ახალი სასწავლო წლის დასაწყებად ემზადებიან. განმუხურის საჯარო სკოლას 2 წლის წინ ევრორემონტი ჩაუტარდა და ევროკავშირის სუგდიდის წარმომადგენლების მოდმევ ყურადღებაში იმყოფებიან. როგორც განმუხურის საჯარო სკოლის დირექტორი მზია გერგედავა რადიო ათინათან საუბარში აცხადებს, სკოლა ახალი სასწავლო სეზონის დადგომას მთელი რიგი სიახლეებით ხვდება.
გასული სასწავლო წელი ჩვენთვის ძალიან ნაყოფიერი იყო და ამ სასწავლო წელს მეტი შემართებით ხვდებით. 11 იყო გასული, 11 სერტიფიცირებაზე მასწავლებელი და ერთმა მასწავლებელმა მიიღო სერტიფიკატი. დანარჩენებმა უნარებში რამოდენიმემ გაიმარჯვა.
განმუხურის საჯარო სკოლაში აფხაზეთიდან დევნილი 38 მოსწავლე სწავლობს, რომლებიც განმუხურის მოსაზღვრე სოფლებიდან გადმოდიან განათლების მისაღებად. როგორც მზია გერგედავა დასწრებს, მართალია ეს მოსწავლეები საზღვრის გადაკვეთისას პრობლემებს აწყდებიან, მაგრამ შემოვლითი გზით და ევროკავშირის დამკვირვებელთა არაერთი ჩარევით მაინც ახერხებენ სკოლაში სიარულს.
38 ბავშვი გადმოდის აფხაზეთიდან, ჯერჯერობით გასული არავინ არ არის, ანუ საბუთები ოტობაის და ფიჩორის სკოლას არ მოუთხოვია, არ მიმიღია მომართვა ამ სკოლებიდან და ველი ამ 38 მოსწავლეს არ ვიცი ახლა, ჯერჯერობით არ ვიცი სხვა როგორ მოხდება. ისე ამ გადმოსვლასთან დაკავშირებით აქვთ პრობლემა მშობლებს, იმიტომ რომ ისინი უფრო მეტად რუსები ეუბნებიან, რომ აგერ არის სკოლა და ამ სკოლაში არან ბავშვებმა. საზღვაზე ვერ უშვებდნენ ბავშვებს, აი ეს რუსები ვერ გადმოდიოდნენ, ბავშვები არ უშვებდნენ და მაშინ ჩაერევნენ კავშირ რაღაც სიმპოზიუმ თუ რაღაცის ქონიათ, რაღაც მოთათბირება და იქ ჩაერია ევროკავშირი და ამის შემდეგ ეს პრობლემა იმ სასწავლო წელზე, გასულ სასწავლო წელს მოგვარდა და მერე სულ გეკითხებოდნენ თუ არის კიდევ ეს პრობლემაო და ანუ გვაქცევენ ყურადღებას და თუ რამე პრობლემა არ ვეუბნებით, ასე თუ ისე აგვარებენ აი ამ ბავშვების გადმოსვლასთან დაკავშირებით, საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებით.
განმუხურში ტურისტული სეზონი თითქმის დასრულდა, თუმცა როგორც სოფლის გამგებელი ჯონი მიშველი ამბობს, ინტენსიურად მიმდინარეობს აკვაპარკისა და ახალი სასტუმროს მშენებლობა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერს ვუბრუნდებით, შეგახსენებთ, ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის დირექტორი უჩა ნანუაშვილი. ახლა შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსა 988-327, თუ გიგაგიჩნებათ რაიმე შეკითხვა ჩვენს თემასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ დარეკოთ. ანუ უჩა, ვინ არის მოსამართლე, ვინ არიან მოსამართლეები და ვინ არიან ადვოკატები, ვინც საქართველოს მხარეს იცავს?
სასამართლო შედგება 15 წევრისაგან, სადაც ერთ-ერთი წერი აუცილებლად ყოველთვის არის იყო საბჭოთა კავშირის წარმომადგენელი და შეხლა უკვე რუსეთის ფედერაციის როგორც მისი სამართალ მემკვიდრის. გარდა ამისა, თავმჯდომარე არის იაპონელი მოსამართლე ჰისასი ოვადა, რომელიც არის არჩეული და ასე რომელიც არის არჩეული უკვე რამდენიმე წელია და საერთოდ ეს სასამართლო ჩივა 9 წლის ვადით. გარდა ამისა არიან წარმომადგენლები 5 წარმომადგენელი ევროპიდან, ანუ სოფლის სხვადასხვა კონტინენტებიდან სხვადასხვა რაოდენობით არიან წარმომადგენლები. და რუსეთს ყოველთვის ყავს ერთ წარმომადგენელი მუდმივად. რაც შეეხება ადვოკატებს, ნუ საქართველოს ამ შემთხვევაში წარმოადგენს საკმაოდ ცნობილი და გავლენიანი იურისტები, რომელთაც ამ საკითხებზე აქვს სერიოზული გამოცდილება და საქართველოს ხელისუფლებამ დაიქირავა ევროპული ადვოკატები, რომელიც მანამდე მუშაობენ იგივე იუგოსლავიასთან დაკავშირებულ საკითხებს და სხვა მსგავს დანაშაულებებზე, რომლებიც აქვს საკმაოდ დიდი გამოცდილება და რომელთა კომპეტენციაში მე ნამდვილად არ ემყარება ეჭვი.
ჩემს მენელი ყოს ყო პირდაპირ ეთერში დილამ შიდობის მოგესალმებით.
Так, მოგესალმებით ბატონულჩა, თქვენი ორგანიზაცია ყოველთვის ნდობის აღდგენაზე აღდგენდა აპელირება. ძალიან მაინტერესებს ეს დოკუმენტი რამდენად წარადგება, თუ ვერდიქი რას გამოიტანენ და რა სახისა იქნება. აი ეს ძალიან საკვირველია და თუ არაფერი მნიშვნელობა არ იქნება სოფლიო საზოგადოების გამოფიზლებისთვის, თუ მაინც აქვს ამას მნიშვნელობა და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ეს ყველაფერი მოხდა საქართველოს ტერიტორიაზე. ეს თუ არის იმპერატიულად აღნიშნული და მესამეც სისხლის სამართლის სასამართლოში რატო უნდა ეშინოდეს საქართველოს, ანუ ვინ შეიძლება დაისარჯონ ამ დროს? მე ფიქრობ, რომ ეს არ არის დიდი ტრაგედია, თუმცა ყველაზე მთავარი რაც არის ტალიამინის კომისიის მაგვარი არ იყოს, ანუ რაღაც მეიწავ დოკუმენტს ხო არ მივიღებთ. მართლაფარატინა ქაღალს, ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა კითხვებისთვის. პირველ რიგში მე დავიწყებ რა პირველი კითხვიდან. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეჭება რომ იქნება გამოტანილი რაიმე გადაწყვეტილება რუსეთის ძინაამდეკ, გამდინარე იმ პოლიტიკური კონექტიური და რომელიც არსებობს ოფლიოში და გამდინარე იქნება რომ რუსეთის გავლენა საკმაოდ სერიოზულია და მithumetes დღეს ფაქტურად ომიდან უკვე რამდენიმე წლის შემდეგ ამას რაღაც მithumetes აქვს საკმაოდ ნაკლები შანსი, თუმცა იმ შემთხვევაშიც კი თუ შეიძლება მოხდება ასეთი გადაწყვეტილების გამოტანა, რა თქმა უნდა ეს გადაწყვეტილება კვლავ მეორებ დარჩება, ნუ კიდევ ერთი უბრალოდ ფცარილი ფურცელი, რომელიც რა თქმა უნდა კარგია და საჭიროა რომ ხელისუფლება მოახდინოს რეაგირება, მოახდინოს ნებისმიერ სასამართლო ინსტანციაში. მოხდეს განხილვა ამ თემის საკითხის, მაგრამ მე მეორებ რომ კონკრეტული პრაქტიკული შედეგის თვალსაზრისით მისი მნიშვნელობა იქნება ძალიან მიზერული. და რა როლი ექნება მას ნდობის აღდგენასთან დაკავშირებით? რა თქმა უნდა, ნუ ეს სხვა სხვა საკითხია. მე რაღაც ეჭვემეპარება რომ რაიმე სერიოზული როლი შეასრულოს ამ დოკუმენტმა, თუნდაც იგივე აფხაზებთან და ოსებთან ურთიერთობაში. რაც შეეხება საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და იურისდიქციას, რა თქმა უნდა, ორივე სასამართლო ამ შემთხვევაში აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, სამესად ყველა ის დანაშაული, რომელსაც ადგილი ჰქონდა საქართველოს ტერიტორიაზე, რა თქმა უნდა, არის მისი განხილვის საგანი და სამესად ეს ტერიტორიები, რა თქმა უნდა, არის აღიარებული როგორც საქართველოს განუყოფელი ნაწილი. და მესამე კითხვაზე ძალიან მოკლედ უპასუხებ ასევე, ვინ შეიძლება დაესაჭოს, რა თქმა უნდა, ეს არის მართლაც გამოძიების საქმე და მე როგორც ვიცი უკვე ანალიზი, რომლის ინფორმაციის ანალიზი, რომელიც იქნა მიწოდებული სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ადმი არის უკვე დასასრულს უახლოვდება და შესაბამისად ალბათ უახლოვეს ხანებში გადაწყდება, უახლოვეს თვეების განმავლობაში გადაწყდება, დაიწყება თუ არა გამოძიება საქართველოს ტერიტორიაზე შესაძლო ომის დანაშაულებებთან დაკავშირებით, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს. გამდინარე იქიდან თუ ვინ და ვის მიუძღვის კონკრეტული დანაშაული მოხდება, რა თქმა უნდა, დასჯა კონკრეტული პირების და ეს ამ შემთხვევაში შესაძლოა იყოს ნებისმიერი მხარე, არანაირ არის დაცული და არავის არ აქვს რაღაც ხელშეუხებლობის გარანტია და როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, სულ რაღაც რამდენიმე თვის წინ საქართველოს პარლამენტმა ასევე მოახდინა ჰააგის სასამართლოს საერთაშორისო სასამართლოს წევრების იმუნიტეტის შესახებ კონვენციის მიურთა კონვენციას, რომელიც გულისხმობს, რომ ჰააგის სასამართლოს წევრებს და მის თანამშრომლებს აქვთ ხელშეუხებლობა მათ შეუძლიათ საქართველოს ტერიტორიას და მის ფარგლებს გარეთ აწარმოონ გამოძიება და დაკითხონ ნებისმიერი პირი, ნებისმიერი თანამდებობის პირი და არ აქვს მნიშვნელობა ეს ხდება ქართველი, ოსი, რუსი თუ სხვა ეროვნების ადამიანი. ამ შემთხვევაში სასამართლო არის მართლაც ობიექტური და ის რა თქმა უნდა ცდილობს რომ მაქსიმალურად გამოავლინოს დამნაშავეები და დაესატონ დამნაშავეები მიუხედავად მათი ეროვნებისა თუ მათი რაც მათი კუთვნილებისა თუ ეროვნებისა თუ კუთვნილებისა და ეს ადრეთ უკვე ნამდვილად მოხდება, რადგან დაუსჯელობა, რომელიც ჩვენს რეგიონში და კონკრეტულად ჩვენს ქვეყანაში სუფევს უკვე რამდენიმე ათეული წელია, უნდა დასრულდეს და თუნდაც ერთი ადამიანი მაინც უნდა დაისაჯოს კონკრეტული დანაშაულისათვის. მიუხედავად იმისა, კიდევ ვიმეორებ, ვინ იქნება ეს ადამიანი.
დიდი მადლობა ბატონო ჩამემს მენელს შევახსენებ ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახდათ არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის დირექტორი უჩანანუაშვილი და მაინც ვიქონიოთ იმედი რომ გადაწყვეტილება ჩვენ სასარგებლოდ იქნება მიღებული ნინოს
საქართველოს
სასარგებლოდ.